Δεύτερη ώρα εκπομπής λοιπόν, τα ριάλια, είμαστε εδώ, είμαι μόνο μου ριάλι, εκτακτή απουσία για το Μάνο, ο οποίος Δευτέρα θα είναι εδώ μαζί μας για να τα πούμε όλα παιδιά. Πάρα πολλά μηνύματα βλέπω εδώ για όλα τα θέματα, κυρίως για τους πυροσβέστες, το θέμα που αναδείξαμε με το θέμα των πυροσβεστών που δεν βρίσκουν στέγη, όχι μόνο πυροσβέστες, και γιατροί και δάσκαλοι και καθηγητές. Και όλοι οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά μας ή φεύγουν από τα σπίτια τους και προσπαθούν να νοικιάσουν ένα σπίτι και το σπίτι τους έρχεται και τους πλακώνει στο κεφάλι, γιατί πολύ απλά θέλουν να δώσουν πάνω από το 45% του μισθού τους για να βρουν αξιοπρεπή στέχη. Για δε το καλοκαίρι αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκουν σπίτι. Ακούσαμε τον κύριο Λαβράνο, εκπρόσωπο των πυροσβεστών, ο οποίος μας περιέγραψε για ανθρώπους που μένουν κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους, κοιμούνται στην παραλία, κοιμούνται δεν ξέρω πού, όπου βρουν τέλος πάντων, μόνο και μόνο γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για να τους φιλοξενήσουν. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια νοσηρή κατάσταση και το κυριότερο, όπως λέει ο κύριος Λαβράνος, υπάρχουν κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό που μπορούν να τα αντλήσουν οι Δήμοι προκειμένου να δώσουν αυτά τα χρήματα στους πυροσβέστες, στους ανθρώπους όλους αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους, και δεν κινούνται διαδικασίες από κάποιους Δήμους. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό με το οποίο θα ασχοληθούμε για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα επίσης για το θέμα με τα παιδιά χθες στον Άραχθο, που προχθές στον Άραχθο, τα δύο, το 12χρονο και το 15χρονο που είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο στην Πάτρα, μετά την ηρωική προσπάθεια που έκανε αυτός ο πραγματικός ήρωας, αυτός ο άνθρωπος που έπεσε στο νερό για να το σώσει τα παιδάκια, για να τα βγάλει, και κατάφερε και τα έβγαλε, τα κράτησε στη ζωή με έναν τρόπο, καθώς έγινε τεράστια προσπάθεια και από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, από όλο τον κόσμο. Επισήμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Επισήμως πάνω. Το σίγουρο ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι. Αλλά επισήμως, ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι. Με το θέμα με τα σπίτια, τις κατοικίες των ανθρώπων που πηγαίνουν στα νησιά μας ή στην Παραμεθόριο, τέλος πάντων, για να πούν δημόσιοι υπάλληλοι, λέει ο φίλος μας Κωνσταντίνος ότι το σωστό είναι να έχουν για τους δασκάλους, τους πυροσβέστες, τους γιατρούς κλπ. Που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, με δική τους κατοικία, να υπάρξουν κατοικίες, να φτιάξουν κατοικίες οι Δήμοι, αλλιώς να μην πάει κανείς. Εντάξει, ούτε να φτιάξει για όλους μπορεί, πάντως με έναν τρόπο να τους στηρίξει, θα έλεγα, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε, θα έπρεπε να γίνει. Να βρούμε έναν τρόπο να τροφοδοτηθεί αυτή η κατάσταση και να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι στο τέλος της μέρας είναι οι πρώτοι τους οποίους φωνάζουμε όταν έχουμε ανάγκη. Έτσι. Πολύ κίνηση για στον δρόμο, να σας πω επίσης. Όπως ερχόμουν στην Αττική Οδό, παιδιά, υπήρχε πάρα πολύ κίνηση από ένα σημείο και μετά, μέχρι πριν την Κηφισίας και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω. Είδα και μια κυρία μιλήσει στο κινητό της. Οδηγούσε και μιλούσε στο κινητό της, χωρίς Bluetooth. Να πω σε όλους ότι τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολα πλέον μετά την ψήφιση του νέου ΚΟΚ. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνω, αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί οδηγοί κινδυνεύουν να χάσουν το δίπλωμά τους με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Δηλαδή, οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές πλέον. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ότι εξετάζονται, ότι μεταξύ των χωρών, 11 χωρών που έγινε έρευνα συμπεριλαμβανομένη της Ελλάδος, πάνω από τους 8 στους 10 Έλληνες και τις Ελληνίες οδηγούς, 81% δηλαδή, κάνουν χρήση του κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγούν. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω λοιπόν ότι ενώ σήμερα η χρήση κινητού τηλεφώνου επισύρει αφαίρεση άδειας οδήγησης και των πινακίδων 60 μέρες, η νέα ποινή αφορά σε πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 30 μέρες. Αν όμως η εν λόγω παράβαση ξαναγίνει, είσαι υπότροπος δηλαδή, σε επόμενη περίπτωση τέλεσης, δεύτερη φορά δηλαδή, μέσα σε διάστημα 5 ετών, το κάνεις τώρα μέσα σε διάστημα 5 ετών, το ξανακάνεις, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 180 μέρες, επειδή μιλάς στο κινητό. Σε περίπτωση διάπραξης για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών από την αμέσως επόμενη διάπραξη παράβασης, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ, διπλασιάζεται δηλαδή, και ο παραβάτης κάνει το δίπλωμά του για ένα χρόνο. Όλα αυτά για το κινητό τηλέφωνο. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι Το να μιλάς στο τηλέφωνο πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο, γιατί πολύ απλά σου αποσπά την προσοχή για αυτά τα 15-20 δευτερόλεπτα, όπου το έχουμε δει κατ' επανάληψη όλοι μας, μπορεί να το έχουμε κάνει κιόλας, πολλοί από εμάς, όπου βλέπεις το αυτοκίνητο σου φεύγει από τη λωρίδα. Χάνεις την επαφή σου με το δρόμο, χάνεις τα αντανακλαστικά σου και είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί το τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα. Να θυμίσω απλά ότι κάθε χρόνο χάνουμε περίπου 650 ανθρώπους στην άσφαλτο. Το νούμερο είναι εξωπραγματικό. Αναλογιστούμε τους αριθμούς. Νέα παιδιά κυρίως, πολλά με χρήση κράνου, μη χρήση κράνους, με μεγάλες ταχύτητες οδήγησης, 650 άνθρωποι το χρόνο. Είναι τρομακτικό το νούμερο. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Κοντζεδάκης, γεια σου Γιώργα ρε, ευχαριστώ πολύ λέει το σταθμό, το Real FM, για το δώρο που κέρδισα με τα εστήρια Τσανέκ. Θα πάω Κρήτη και θα στείλω φωτό να ζηλέψουμε. Θα ζηλέψουμε γιατί η Κρήτη είναι πανέμορφη. Μπράβο ρε Γιώργο, να το χαρείς, να περάσεις ωραία. Κάτι ξέρει ο Πάνος. Λέει ποια σαντουιτσάρα έχασε ρε ο Μάνος. Κυκλοφορεί μια φήμη, δεν μπορούσε να κουνηθεί από αυτά που έφαγε χθες. Υπάρχει κάτι, υπάρχει ντοκουμέντο, έχουμε κάποιο φωτογραφικό ντοκουμέντο, τίποτα. Για ενημέρωσέ με σε παρακαλώ Πάνο. Διαβάζω μηνύματα και για την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, η οποία είναι προληπτική, πράγματι είναι προληπτική. Δεν ξέρω αν αυτή η επίθεση γίνεται για για κάποια εσωτερικά ζητήματα που έχει ο Νετανιάχου. Το σίγουρο είναι ότι πράγματι αυτή τη στιγμή ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την απάντηση που ξεκίνησε του Ιράν. Ξαναλέω, το Ιράν είναι πυρηνική δύναμη. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε αυτό που λέει και το Ισραήλ. Ξαναλέω, το Ισραήλ την ξεκίνησε προληπτικά αυτή τη φορά. Μην ξεχνάμε ότι στον δομικό λόγο του Ιράν το Ισραήλ πρέπει να εξαφανιστεί. Δηλαδή περιγράφει το Ισραήλ ως ένα κράτος το οποίο πρέπει να αφανιστεί. Δηλαδή ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Πολλά μηνύματα βλέπω για το θέμα των Σπαρτιατών που συνομιλήσαμε με τον καθηγητή τον κύριο Βλαχόπουλο. Συμφωνεί η Όλγα. Ποια εξαπάντηση λέει για τους Σπαρτιάτες? Όσους είχα ακούσει ήξεραν τι ψήφιζαν. Το πιστεύω και εγώ ότι ήξεραν τι ψήφιζαν. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο αφορούσε τις ψηφοφορίες για την... ουσιαστικά για την καθημερινότητα των Δήμων, δηλαδή οι πολίτες ψήφισαν για το κατά πόσο ανταποκρίνονται οι Δήμοι στις απαιτήσεις, στις ανάγκες, στα αιτήματά τους, πώς είναι η καθημερινότητά τους κλπ. Είδαμε Δήμους που σάρωσαν πάρα πολύ καλά, νομίζω ότι πρώτος είναι ο Δήμος Γλυφάδας. Είδαμε και Δήμους που δεν τα πήγαν καλά. Ένας από αυτούς τους Δήμους είναι και ο Δήμος της Αθήνας, που παίρνει βαθμολογία 3,4 στα 10 από τους ίδιους τους δημότες. Το βλέπω σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε Δημοτική Παράταξη Αθήνα Ψηλά του Κώστα Μπακογιάννη, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Μπακογιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μας. Διαβάζω, και το διαβάζω με ικανοποίηση πρέπει να σας πω, σε μία από τις αποστροφές της ανακοίνωσής σας που λέει ότι προφανώς η Αθήνα δεν ήταν Παρίσι και έγινε Κάιρο ξαφνικά. που σημαίνει ότι έχει και μια διαχρονικότητα αυτό και χαίρομαι που το λέτε ότι δεν είναι μια κριτική που έχει να κάνει μόνο με την τωρινή διοίκηση. Είναι και μόνιμες παθογένειες. Αλλά προφανώς υπάρχουν πράγματα που αναδεικνύεται μέσα από αυτή την έρευνα.
Όχι, και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Δεν ήταν η Αθήνα Παρίσι και έγινε Κάιρο. Όμως αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή είναι την αποκορύφωση 2 ετών αδιαφορίας και ανικανότητας. Και εξηγούμε. Mm-hmm. Κοντά στους 5.000 ανθρώπους, 4.962 mm-hmm. δημότες της Αθήνας βαθμολόγησαν το Δήμο Αθηναίων με 3,4 στα 10, όπως είπατε και εσείς, που είναι η χειρότερη βαθμολογία από όλους τους μεγάλους δήμους της χώρας. Σκεφτείτε, έτσι ενδεικτικά σας το λέω,
ναι.
Στην καθαριότητα,
ναι.
η Αθήνα είναι στην 100, συνολικά μάλλον, γιατί θέλω να είμαι ακριβής, συνολικά στην καθαριότητα, η Αθήνα είναι στην 154η θέση.
Πολύ χαμηλά.
Στις σχολικές υποδομές, ναι. Τα σχολεία μας δηλαδή, είμαστε το νούμερο 162.
Ναι.
Και όπως είπατε και εσείς, είναι μια αξιολόγηση, δεν μπορεί να είναι πανάκια. Όμως πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Και δυστυχώς όταν το θέσαμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπαμε ότι παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι μας λένε οι Αθηναίοι ότι η καθημερινότητα είναι σε κρίση, η απάντηση που πήραμε είναι ότι αυτά είναι όλα fake news, αυτά τα λένε τα τρολ και ότι όλα καλά μην ανησυχείται.
Να ρωτήσω κάτι για την καθαριότητα. Για πέστε μας, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, κομβικό κεφάλαιο καθαριότητα για τον κόσμο. Πώς επιδεινώθηκε η κατάσταση? Δώστε μας μερικά παραδείγματα να καταλάβουμε.
Εγώ θα σας μιλήσω πολύ πρακτικά, διότι όταν κανείς έχει αυτά τα στοιχεία, το πρώτο πράγμα που κάνει, είτε είναι στη συμπολίτευση είτε είναι στην αντιπολίτευση, είναι να εστιάσει για να μπορέσει να καταλάβει καλύτερα τι λένε οι δημότες.
Ναι.
Να σας δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα.
Mm-hmm.
Στην Αγία Λαύρα, γιατί τα καλά νέα είναι ότι αυτοί οι 5.000 άνθρωποι είναι σπασμένοι ανά ταχυδρομικό κώδικα, άρα ανά περιοχή, ανά γειτονιά.
Άρα έχετε χαρτογραφηθεί όλη η εικόνα της πόλης ουσιαστικά.
Όλα αυτά έχουν ανεβεί στο ίντερνετ.
Ναι.
Στην Αγία Λαύρα, 157 άνθρωποι δώσανε για την καθαριότητα βαθμό 3,9.
Ναι.
Στο Πολύγωνο, 81 άνθρωποι δώσανε στην καθαριότητα 2,7. Στην Κυψέλη, 135 άνθρωποι δώσανε, δίνω ένα άλλο παράδειγμα, για το δικό δίκτυο, βαθμολογία 2,4. Δηλαδή, το λογικό θα ήταν, αντί να μπούμε σε μια αντιπαράθεση, ποιος φταίει, που δεν έχει κανένα νόημα και νομίζω δεν ενδιαφέρει κανένα που μας ακούει αυτή τη στιγμή, το ζητούμενο δεν είναι άλλη μια κοκορομαχία ή άλλη μια στήρα αντιπαράθεση. Είναι να μπούμε μέσα, να καταλάβουμε ανά γειτονιά
πού πονάμε,
γιατί πονάμε, τι μας λένε, ας πούμε, στο κουκάκι, που μας λένε 95 άνθρωποι δώσανε, για παράδειγμα, στο ηλεκτροφωτισμό 3,1.
Ναι.
Ή στο ρούφ που 34 άνθρωποι δώσανε πάλι στο δικό δίκτυο πάλι κάτω από 4. Δηλαδή, γιατί δεν προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε το πρόβλημα, ναι. Για να μπορέσουμε μετά να συζητήσουμε συνέχεια.
Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή εσείς, είστε στον προηγούμενο δήμαρχος, προφανώς θεωρεί ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα πριν. Τι ακριβώς επιδεινώθηκε, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τι κάνατε εσείς για την καθαριότητα που δεν γίνεται τώρα?
Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Γιατί τα πράγματα είναι όπως τα λέτε. Γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ και στον δρόμο. Μου λένε, μα τι έχει αλλάξει την καθαριότητα? Η απάντησή μου είναι ότι σήμερα ο Δήμος Αθηναίων έχει τους ίδιους ανθρώπους, τα ίδια μέσα, τα ίδια χρήματα τα οποία είχαμε και εμείς. Τι έχει αλλάξει? Ναι. Έχει αλλάξει η διοίκηση. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει σχεδιασμός. Και δυστυχώς η ελληνική δημόσια διοίκηση γυρίζει στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις, οι οποίες δεν είναι αυτές που όλοι εμείς περιμένουμε και όλοι αυτές που εμείς απαιτούμε. Ξέρετε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έλεγε κάτι πάρα πολύ σωστό. Έλεγε ότι στην Ελλάδα δεν πρέπει απλώς να ρυθμίζει την ώρα, πρέπει να κουνάς το λεπτοδείχτη με το δάχτυλο. Αυτό σήμερα λείπει από το Δήμο Αθηναίων. Και φαίνεται στους κάδους, οι οποίοι πια δεν μπλένονται και οι οποίοι πια δεν αντικαθίστανται όταν χαλάνε. Φαίνεται στις γειτονιές που πλέον δεν μπλένονται οι γειτονιές. Παλιά εμείς είχαμε οργανώσει να γίνονται επιχειρήσεις καθαριότητας, πλέον αυτές δεν γίνεται. Φαίνεται στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Και δυστυχώς οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες,
ναι.
Είναι αφημένοι στη μοίρα τους.
Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί είπατε τα χρήματα. Θυμάμαι τον κύριο Δούκα να λέει ότι εγώ, επειδή είμαι πρόγραμμα του Πασόκ κτλ., Μπορεί και να μην έχω τη χρηματοδότηση που πρέπει. Ενώ ο Μπακογιάννης μπορεί να έχει τη χρηματοδότηση που έχει, γιατί προέρχεται κομματικά από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το μπάτζετ, ο προϋπολογισμός, πώς βγαίνει για να το καταλάβουμε όλοι εμείς? Έχει να κάνει και με τέτοιο πράγμα?
Σε καμία περίπτωση.
Σε καμία.
Είναι δυνατόν? Ίσα το αντίθετο. Τι σημαίνει αυτή τη στιγμή, για να τα πάρουμε τα πράγματα σε μια σειρά, ότι ο κύριος Δούκας παρέλαβε από εμάς ένα Δήμο σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Ναι. Εμείς παραλάβαμε ένα Δήμο με προϋπολογισμό γύρω στα 600 εκατομμύρια, παραδώσαμε ένα Δήμο με προϋπολογισμό 1,150 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο. Παραδώσαμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια, παραδώσαμε έργα δρομολογημένα, έργα συμβασιοποιημένα. Είχε όλη την άνεση, όλο το χώρο να κάνει τη δουλειά του. Δυστυχώς όμως, ξέρετε τι αποδεικνύεται? Ότι η Αθήνα δεν μπορεί να είναι part-time. Η Αθήνα θέλει αφοσίωση, θέλει πίστη. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί.
Θεωρείτε...
Ο Δήμος Αθηναίων είναι 5 υπουργεία ταυτόχρονα.
Ναι, θεωρείτε δηλαδή ότι ρίχνει το βάρος του ο νυν δήμαρχος στην κεντρική πολιτική σκηνή και όχι στο Δήμο, αυτό θεωρείτε?
Άμα ακούσετε τις δηλώσεις του, θα διαπιστώσετε ότι το ενδιαφέρον του είναι εκεί. Ότι αυτό είναι που τον γοητεύει, ότι αυτό είναι που τον τραβάει, αν θέλετε. Και είναι δικαίωμά του, προφανώς. Είναι ανευθέτω δικαίωμά του να έχει τις φιλοδοξίες του και να θέλει να τις υπηρετήσει. Όμως, ταυτόχρονα υπάρχει μια πόλη. Μια πόλη η οποία έχει ανάγκες, μια πόλη η οποία φωνάζει. Και όταν 5.000 Αθηναίοι και Αθηναίες, που ξέρετε δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ, είναι Αθηναίοι και Αθηναίες φωνάζουν, δεν μπορούμε να μην τους ακούμε.
Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα για να επανέλθω στην έρευνα και στην καταγραφή των απόψεων των πολιτών. Ο ηλεκτροφωτισμός, επίσης ένα κομβικό θέμα, με την έννοια ότι είναι ουσιαστικά όταν υπάρχει σκοτάδι, υπάρχει και υποδάβληση της εγκληματικότητας με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι? Εκεί τι ακριβώς έχει γίνει?
Γι' αυτό εμείς είχαμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά είχαμε αλλάξει όλα τα φώτα της πόλης με LED.
Το θυμάμαι, LED, ναι.
Ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο εμείς το αφήσαμε περίπου σε ένα ποστό υλοποίησης 70%. Κανονικά το έργο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πέρυσι το καλοκαίρι. Δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι προσωπικό, δεν είναι ο Δούκας ή ο Μπακογιάννης σε καμία περίπτωση, ούτε είναι η μία παράταξη ή άλλη παράταξη. Στο κάτω-κάτω. Αν εγώ ένα πράγμα έχω μάθει πάρα πολύ καλά, είναι ότι όλοι είμαστε προσωρινοί. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος, όπως και συνολικά το Δημόσιο, η Πολιτεία, πρέπει να έχει θεσμική συνέχεια.
Ναι. Άρα λέτε ότι...
Ο καθένας μας θέλει να τα κάνει καλύτερα τον προηγούμενο.
Ναι.
Σωστά. Αυτό άλλωστε είναι και αυτή άλλωστε είναι και η εντολή των ψηφοφόρων. Ναι. Όμως, μην διακόπτουμε, αν θέλετε, βία κάτι καλό όταν γίνεται. Ας το συνεχίσουμε.
Άρα θεωρείτε ότι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο με το λέτε, το θυμάμαι, το είχατε πει αυτό. Διεκόπη μόνο και μόνο για ήταν δικό σας πρόγραμμα από το Δήμο.
Έχει καθυστερήσει.
Έχει καθυστερήσει.
Δεν έχει διακοπή, θέλω να είμαι πάρα πολύ ακριβής. Έχει καθυστερήσει. Δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε μια δίκη προθέσεων γιατί έχει καθυστερήσει ή πώς έχει καθυστερήσει. Εμείς το έχουμε θέσει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
Ναι.
Νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί, επειδή υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την στάθμευση. Είχαμε τοποθετήσει αισθητήρες στις γωνίες, στους δρόμους.
Ναι, ναι,
πάνω από 700 αισθητήρες, ώστε όταν κάποιος παρκάρει παράνομα, ειδικά όταν είναι μια ράμπα αναπήρων, να έχει αμέσως η δημοτική αστυνομία. Δυστυχώς αυτό έχει σταματήσει να λειτουργεί.
Δεν λειτουργεί αυτό.
Ναι, και ρωτάμε και λέμε, μα γιατί ρε παιδιά έχει σταματήσει να λειτουργεί, τι μπορούμε να κάνουμε για να λειτουργήσει? Και δυστυχώς, αντί να μπαίνουμε σε μια οικοδομητική συζήτηση, δεχόμαστε επιθέσεις ότι για όλα αυτά εμείς. Λες και ξέρετε, η λογική είναι ότι και η γη να γυρίζει, ευθύ ο Μπακογιάννης.
Ναι. Για να κλείσουμε τώρα, θεωρείτε ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να βρείτε μια περπατησιά στο Δημοτικό Συμβούλιο να λυθούν κάποια βασικά προβλήματα, ρε παιδί μου? Δηλαδή, φαντάζομαι, το είπατε πολύ ωραία προηγουμένως, δεν είναι δεξιοί, αριστεροί, πασόκοι, τι είναι. Οι Αθηναίοι είναι και η Αθήνα είναι μια πόλη που την αγαπάμε, αλλά είναι ταλαιπωρημένη πόλη γενικά.
Το προσπαθούμε πάρα πολύ. Θέλω να σας το πω, το προσπαθούμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε να είμαστε ουσιαστικοί, να είμαστε επικοδομητικοί. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί συνταγματικά να πέσει. Ο Δήμαρχος δεν πέφτει. Θα είναι εδώ μέχρι και το τέλος του 28. Όλοι εμείς λοιπόν έχουμε την ευθύνη, έχουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, να συμβάλλουμε, να κρατηθεί πολύ όρθια. Και αν θέλετε, αν υπάρχει ένα μήνυμα από αυτή τη σημερινή μας συζήτηση, ας είναι ακριβώς αυτό. Ότι όταν έχεις 5.000 Αθηναίους, 5.000 Αθηναίους που φωνάζουν, ας τους ακούσουμε και ας κάτσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πού πονάμε, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, να βάλουμε όλα τα μυαλά μας κάτω. Και ξέρετε τι, μπορεί να μην τα καταφέρουμε όλα τέλεια και μπορεί να μην υπάρχουν μαγικές λύσεις και μπορεί να μην είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε, ας δείξουμε ότι νοιαζόμαστε.
Ναι, δίκιο έχετε. Μακάρι, κύριε Μπακογιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, παιδιά. Ο Ηρακλής έχει ανησυχίες καλλιτεχνικές. Κυκλοφορεί, λέει, το νέο του CD. Δεν θα πίνουμε νεράκι όταν τρώμε το σουβλέκι. Πώς θα ακούς. Και συνεχίζει ακάθεκτος. Πηγαίνοντας από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς τα Ασκληπία, ο Βούλας είδα τουλάχιστον 50 άτομα να μιλάνε στο κινητό. Τροχονόμο δεν είδα. Όταν δεις τον τροχονόμο και τον δουν και αυτοί, θα σου πω εγώ πλέον. Είναι, τελειώνει η πλάκα.
La la la.
Πολύ κίνηση, παιδιά, έχει στον, όπως ακούσατε, στην Αττική Οδό, γιατί υπήρξε μια καραμπόλα. Προσοχή στους δρόμους, λοιπόν. Είναι και Παρασκευή, είναι αυξημένη η κίνηση. Προσοχή, πάμε αργά για να πάμε γρήγορα, που λέει και ο λαός. Σημαντικό επίσης ότι παραδόθηκε αυτοβούλος, όπως διαβάζω στο Ενικός εδώ, ο άνδρας που ξυλοκόπησε τον υπάλληλο καθαριότητας στην Κυψέλη. Αυτό το περιστατικό πραγματικά συγκλώνησε τους πάντες. Ήταν επίδειξη κτηνοδίας ουσιαστικά αυτό που έγινε, χωρίς κανένα λόγο. Όχι ότι υπάρχει λόγος για να σηκώσει το χέρι οποιαδήποτε στιγμή σε κάποιον άλλον, αλλά πραγματικά ήταν κτηνοδία απέναντι σε έναν άνθρωπο της καθαριότητας, σε έναν άνθρωπο ο οποίος μαζεύει τα σκουπίδια μας επί της ουσίας για να είμαστε εμείς καθαροί, να κρατιόμαστε οι πόλεις μας καθαρές. Και ήταν επίδειξη μαγιάς όλο αυτό τελικά. Ας πληρώσει το αντίτιμο του νόμου, έτσι είναι δυστυχώς. Έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να το πληρώσει για να μην ξαναγίνει. Η φίλη μας Κατερίνα συνεχίζει ακάθεκτη. Μενού μακαρονάδα με σάλτσα γίκι, με σάλτσα γύρω κοτόπουλο. Τι λες τώρα, και μπυρά. Τι λες τώρα, ρε Κατερίνα. Πανάγια μου. Και επειδή μιλάμε για φαγητό, όπως το πάθαμε, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κεράσια. Γιατί διάβαζα κάποια στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι εξοργιστικά. Προσέξτε τώρα, παιδιά. 400% αύξηση, λέει, έχουν τα κεράσια, ακόμα και 22 ευρώ το κιλό. Πιο φτηνό από το πιο ακριβά από το μοσχάρι είναι ουσιαστικά. Δηλαδή, οι παραγωγοί το δίνουν σε ελάχιστες χαμηλές τιμές και το βρίσκουμε στα ράφια στο Θεό. Να χαιρετήσουμε, να υποδεχτούμε τον κύριο Καραογλανίδη Απόστολο, Απόστολο Καραογλανίδη, κερασοπαραγωγό. Από ποια περιοχή, κύριε Απόστολε?
Καλησπέρα. Τα δικαστικά σκακρατές από την Πέλα, από ένα χωριό των Γιαννητών.
Από την υπέροχη Πέλα, από την υπέροχη Πέλα που βγάζετε τα καλύτερα κεράσια, πρέπει να πω, έτσι.
Και τις περισσότερες ποσότητες στην Ελλάδα.
Για, ναι, για πέστε μας λίγο για τις, τι γίνεται τώρα με τα κεράσια και τις τιμές.
Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι τραγική. Οι ποσότητες είναι μειωμένες κατά 90% φέτος όσον αφορά την παραγωγή.
90%, άρα δεν βγάλατε παραγωγή επί της ουσίας.
Όχι, όχι. Είναι τρομερό το πρόβλημα και περιμένουμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης όσον αφορά τις αποζημιώσεις που ακόμη είναι στο στάδιο της εξαγγελίας.
Γιατί δεν βγάλατε παραγωγή φέτος?
Λόγω του παγετού. Δεν είναι μόνο τα κεράσια, είναι τα περίουκα, είναι τα νεκταρίνια, τα λοδάκινα, αλλά κυρίως τα κεράσια και τα περίουκα πάνε τη μεγαλύτερη ζημία από όλες τις παραγωγές.
Ναι.
Όσον αφορά τώρα τις τιμές που αναφέρατε.
Αυτό έχει σχέση με τις τιμές, ότι είναι λιγότερα τα κεράσια.
Κοιτάξτε, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Όταν από ένα κιλό κεράσια το οποίο που λέτε με 3,5 και 4 ευρώ ή 4,20 ανώτερη τιμή φτάνει να πουλιέται 12 και 13 ευρώ το κιλό, καταλαβαίνετε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Όταν πουλούσαν με 2 ευρώ το κιλό τα κεράσια, πουλιόταν με 4. Έβγαζε η διάμεση, όλοι βγάζαν 2 ευρώ. Τώρα πώς είναι δυνατόν με ένα κιλό κεράσια να γίνονται κάποιοι πάμπλουτοι και να ξεφεύγει η τιμή αντί να βγάζουν 1-2 ευρώ πάλι, να βγάζουν 5, 6, 7, 8 ευρώ και να μην ξέρουμε και πού έχει φτάσει η τιμή πια.
Δηλαδή εσείς πουλάτε, πόσο πουλάτε, 4 είπατε?
4 μέσο όρο,
ναι.
Και η τιμή έχει φτάσει και μέχρι 12 ευρώ. Δεν μπορεί να βγάλεις από ένα κιλό κεράσια τις ποσότητες που θα βγάλεις άλλα χρόνια με 10 κιλά κεράσια. Θα πρέπει να φάει και ο φτωχός, να φάει και μεσαία τάξη. Δεν μπορεί να τα έχουμε σε αυτές τις τιμές τα κεράσια και απαξιώνεται το ίδιο προϊόν από κάποιες επιτίδες.
Είναι υπερβολή, η αύξηση αυτή είναι εξωπραγματική τώρα, 3 φορές πάνω ή και παραπάνω κάποιες φορές.
Έτσι ακριβώς και με τα βερίουκα συμβαίνει το ίδιο. Ναι. Το βερίουκο η τιμή το αγοράζει 1,30 και φτάνει να πουλιέται 5 ευρώ στα σούπερ μάρκετ. Είναι αδιανόητα αυτό και μάλιστα και κάνουν και τρίκ. Ξέρετε πώς το κάνουν. Αναφέρουν 2,98 αλλά το μισό κιλό τα μικρά γράμματα. Ο καταναλωτής βλέπει το τιμή.
Α, κάνουν και τέτοια. Κάνουν και τέτοια. Βλέπει ο άλλος 2,98 και πάει και το παίρνει και είναι 6 επί της ουσίας το κιλό.
Έτσι ακριβώς.
Βάζουν συσκευασίες, γιατί το βάζουν σε κάποιες συσκευασίες.
Που παίρνεις. Ναι. Επειδή είμαι και πρόεδρος συνδεσμού και ξέρω από συσκευασίες, το κόστος συσκευασίας ένα προϊόν είναι 30 λεπτά από ναι. Το παράδειγμα το παίρνουμε. Καταλαβαίνω από εκεί και πέρα πώς εξωστρέφεται η τιμή σε εκείνα τα ύψη.
Εσείς ναι.
Θα στο λέω ξανά. Δεν μπορεί από ένα ευρώ που βγάζα το κιλό τα προηγούμενα χρόνια ή δύο στο κεράσι, σήμερα να θέλουν να βγάλουν 4 και 5 ευρώ. Καταλαβαίνετε. Η κατανάλωση πάει διπλάσια τιμή.
Ναι.
Δεν πάει να βγάλει ο τελευταίος πολιτής ή ενδιάμεση το 1 ευρώ που βγάζαμε άλλα χρόνια. Θέλουν να βγάλουν 4.
Ναι, γιατί είναι μικρότερες και οι ποσότητες. Να ρωτήσω, ο παραγωγός πώς τη βγάζει τώρα? Όλοι εσείς που δεν είχατε παραγωγή, πώς θα τη βγάλετε τώρα?
Να σας πω κάτι, σε ένα χωριό 2.000 κατοίκων που είναι κατά κύριο λόγο παραγωγή βερικόγου, κερασιού και φρούτων, 8 η ώρα ερημώνουν τα πάντα. Καταλαβαίνετε, έχουν χαθεί εκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες των παραγωγών και περιμένουν πότε θα εξαγγελθούν τα μέτρα για τη στήριξη όλων αυτών των παραγωγών.
Σας αποζημιώνει για τον παγετό το κράτος συνήθως?
Όταν είναι στον καρπό, ναι, υπάρχουν ένας αναχρονικός κανονισμός στον ΕΛΓΑ που περιμένουμε επί 10 κυβερνήσεις από τότε που είμαι στα πράγματα να αλλάξει ο κανονισμός και τελικά παραμένει η πάντα ο ίδιος.
Άρα.
Στην αυτοφορία.
Ναι.
Τώρα υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα τα εντάξει μέσα κανονικά στην παραγωγική διαδικασία της καρπόδεσης. Τα αναμένουμε.
Άρα θα εισπράξετε κάποια από σάμπας και μπορέσετε του χρόνου να κινήσετε την παραγωγή από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί...
Δεν είναι μόνο
αλλά...
να επιβιώσουν οι παραγωγοί. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν απλήρωτα ρεύματα, έχουν απλήρωτα λιπάσματα, φάρμακα. Γιατί υπάρχουν παραγωγοί που ήταν να εισπράξουν 50-60.000 ευρώ μεικτά και αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε κιλό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Ναι. Τραγική κατάσταση, καταλαβαίνω, για πάρα πολύ κόσμο. Εκεί όλη η παραγωγή, όλος ο κόσμος εκεί στις περιοχές, στις ευρύτερες, στην Μπέλα, στην Έδεσα και εκεί γύρω, από αυτό ζει, από ό,τι καταλαβαίνω. Βασική παραγωγή αυτό είναι, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι τα νοπά φρούτα. Από την Έδεσα που είναι κυρίως τα κεράσια, μέχρι τον κάμπο των Γιαννητζών που έχει τα κίδρα, που έχει και τα επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια, ακτινίδια.
Ναι.
Αλλά στην περισσότερη ζημία δεν έχουν πάθει αυτές οι δύο καλλιέργειες και σε μικρότερο βαθμό οι υπόλοιπες.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Καραβουλάκη.
Και όσον αφορά τον ΠΚΠ,
ναι,
η κατάσταση είναι τραγική, διότι υποτίθεται ότι οι αποζημιώσεις θα δοθούν σύμφωνα με το ΟΣΔΕ που θα κάνουμε. Το ΟΣΔΕ επισήμως δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να γίνεται και καταλαβαίνετε θέλει τουλάχιστον 2 μήνες για να ολοκληρώσει το ΟΣΔΕ. Και πέρα το τραγικό που βιώνουμε εδώ, παραγωγή από το νέο μιλό των Γιαννητών να έχουν 700 θέματα στο όνομά του, οι άτομοι να τρέχουν στα δικαστήρια, μπορεί να ξέρουν τι γίνεται. Ποιο τα δήλωσε και για όπου εισπράσιναν τα χρήματα αυτά των επιδοτήσεων. Το χθες ακόμη την Τετάρτη είχαμε δικαστήριο στα Γενιτσά με 4-5 παραγωγούς που ήταν δηλωμένα στο όνομά του 700 στρέμματα.
Τι λέτε τώρα.
Κάναν καν ΟΣΔΕ.
Ναι, 700 στρέμματα. Πολύ ωραίο. Νομίζω ότι πλέον μπήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καλά. Υπάρχει με δίκες εξέλιξη. Σήμερα γίνεται μια δίκη στο εφετείο για κάποιους παραγωγούς, για κάποιους κτηνοτρόφους. Τέλος πάντων, να τα δούμε αυτά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα ο ΠΚΠ, νομίζω. Και το βασικότερο είναι ότι χάνανε λεφτά αυτοί οι οποίοι, οι αγρότες οι οποίοι κάνουν τη δουλειά αυτή. Είναι κανονικοί αγρότες, κτηνοτρόφοι.
Αυτό ακριβώς σωστά το θέσατε. Οι επιδοτήσεις έχουν μειωθεί κατά 50% χωρίς να ξέρουμε και εμείς τι εισπράττουμε. Που είμαι και μέσα στα πράγματα, έχουμε χάσει πάρα στην κυριολεξία, βάλω από το ιστορικό όρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, καλά, κύριε Καραγλανίδη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ βλέπω βέβαια ότι η κυρία Ελένη λέει στη Λαϊκή της Αγίας Παρασκευής τα κεράσια είχαν 3 ευρώ το κιλό. Εντάξει, μπορεί σε κάποιες περιοχές να πηγαίνουν παραπάνω και πολύ παραπάνω. Έχω δει εγώ τιμές πολύ παραπάνω, πρέπει να σας πω. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν υποστεί μια τεράστια καταστροφή για τον απλό στο λόγο ότι ζουν από το κεράσι. Ζουν από τα νοπά φρούτα και το γεγονός ότι είπαν τέτοια ζημιά και ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίες χροκερδούν είναι ξεκάθαρο. Να, ορίστε τώρα. Ο αγαπητός λέει 14 ευρώ το κιλό τα κεράσια στη γειτονιά μου. Καταλάβατε, υπάρχει και αυτό που λέμε 3 ευρώ, υπάρχουν και 14 ευρώ. Το οποίο είναι τρέλα ουσιαστικά, αν το δει κανείς. Λοιπόν, πάμε, ερχόμαστε σε πολύ λίγο εδώ. Λοιπόν, παιδιά, η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς. Για το λόγο αυτό, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων προς Πάτρα. Την Παρασκευή 13 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, από τις 3 το μεσημέρι, σε λίγη ώρα δηλαδή, έως τις 7 το απόγευμα. Μην χάσετε την ευκαιρία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας, χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι και μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα όπως πομποδέκτες της Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Cold and as hard as stone, and the poor boy whimpered. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω κάτι τώρα. Μήπως τώρα μπαίνει το καλοκαιράκι, σκεφτόσασταν να αγοράσετε καινούριο κινητό, αλλά τα έξοδα των διακοπών βάζουν φρένο? Υπάρχει λύση. Μόνο στη Vodafone με την υπηρεσία Vodafone Flex αποκτάς όποιο προϊόν τεχνολογίας θέλεις και σε έως 24 άτοκες δόσεις απευθείας στο Vodafone λογαριασμό σου χωρίς κάρτα. Με τις Now Vodafone προσφορές μπορείς να κάνεις δικό σου έως και 17 έκτου το ξεχωριστό TCL 50 Next Paper και μόνο 7 ευρώ το μήνα με Vodafone Flex. Και διακοπές και νέο smartphone. Προλαβέ το μέχρι τις 17 έκτου στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop. Λοιπόν, παιδιά, εδώ σας χαιρετάμε. Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ μαζί με τον Μάνο. Γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό.